Já bych si dovolil ale ještě vstoupit tedy do 4. kapitoly. Ano, jestli je to možné. A tam bych poprosil, kdybychom mohli číst první dva verše. Ve 4. kapitole první dva verše.
Potom jsem měl vidění, hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom.
Ano.
I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha a hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo.
Ano, takže děkuji. Ta druhá a třetí kapitola, to je pohled na dějiny země. Ano, na dějiny, pozemské dějiny, tak bych to asi řekl. A než přijde další pohled na ty pozemské dějiny, tak Pán Bůh jakoby nám zvedal hlavu, nebo Janovi a nám také zvedal hlavu a obrací naši pozornost do nebe. Všimněte si, když byste četli zjevení jako nějakou knihu, že byste prostě od začátku do konce to přečetli na jeden zátah, tak zjistíte, že vždycky, když má být další pohled na dějiny na této zemi, které žel tedy nejsou úplně radostné čtení, tak tím pádem je vždycky pohled do nebe. Jako by chtěl Pán Bůh ujistit, prosím vás pěkně, ale já jsem v nebi, vy jste v mých rukou, jo? Nemusíte se strachovat toho, co teď budete číst dál, protože nebe tady je, já jsem tady. Prostě jiný úhel ještě toho pohledu. Takže předchází vždycky pohled do nebe. Ta první kapitola, jestli jsme tady si vzpomenete, tak to byl pohled do nebe. První kapitola byla pohled do nebe. Ano? Druhá a třetí kapitola je pohled na dějiny země. Čtvrtá a pátá je znovu pohled do nebe. A další, šestá kapitola, jo, zase pohled na tuto zemi. Takže vždycky Pán Bůh jak si změní ten náš pohled, abychom se nedívali pouze na ty dějiny země, takové ty, které jsou negativní, že? Ale vždycky znovu pozvedne ten náš zrak k nebi, protože on tady je. Všimněte si, že takhle stejně dělal a udělal i Daniel, teď mám na mysli tedy proroka Daniele, který vždycky obracel tu naši pozornost nebo pozornost čtenáře na zemi i na nebi. Na zemi i na nebe. Jo? Prostě vždycky to dával dohromady. Ten důvod je ten, aby člověk se nezahltil tím negativním, bych řekl, ale aby tam také bylo to pozitivní. Proto to také střídá. Není to tak, že by byl prostě teď dlouho negativní popis, co je na zemi, a pak najednou jako v závěru se to vyrojilo do dobrého nějakého konce. Ne, on prostě Pán Bůh chce říct ne. Vždycky je znovu si připomínat, ať prožívám cokoliv ve svém životě, vždycky je třeba si připomínat také i to pozitivní, tu boží přítomnost, to, co prostě je v nebi. Proč to tak je? Co nám vlastně chce říct ta čtvrtá a potom pátá, k té se dostaneme příště samozřejmě, pátá kapitola. Tam je napsáno, začíná se, potom jsem měl vidění. Nejde tady o to, že by to bylo v nějaké časové posloupnosti ve smyslu, že hned po tom vidění Laodice měl Jan toto vidění, ale je to vlastně další vidění po tom vidění prvním. Jo? Čili měl první vidění, to bylo o sedmi církvích, potom mohla být nějaká časová prodleva a měl tedy vidění tady teď, o kterém budeme hovořit, to je ta čtvrtá a potom příště tedy pátá kapitola. No? No a je tam napsáno, že se ocitl ve vytržení ducha, protože je pravda, že pouze duch boží, duch svatý, může dávat vidění, které nemůžeme vidět tím tělesným zrakem. Jo? Nikdo jiný nám nemůže dát, než tedy Bůh, než duch svatý nám může dát to vidění toho, co jinak bychom samozřejmě neviděli a nebyli schopni postřehnout. No a potom tam je zajímavé spojení dveře do nebe. Vše to čtu tady v ekumenickém překladu, ale jinak ostatní překlad, ať je to 21, nebo je to Kralická, teď myslím české tedy překlady, nebo je to studijní, vždycky tam je, že tam není otevřené dveře tedy do nebe, ale je tam dveře v nebi. V nebi, otevřené dveře v nebi. A jde vlastně, když to čteme, tak jak jsme to už četli, jde vlastně o troje dveře. Ano? Ve třetí kapitole v 8. verši v souvislosti tedy s Filadelfií je, že říká, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. To byly vlastně otevřené dveře pro nesení evangelia. Ano? Potom je 3. kapitola 20. verš, stojím přede dveřmi, opět tam je to slovíčko přede dveřmi, stojím přede dveřmi a tluču, čili to je vlastně lidské srdce. Ano? Čili evangelizace, to je to první, otevřené dveře. Teď to poselství přijde k lidskému srdci a čeká se, že se otevřou další dveře. A to je to lidské srdce, čili svoboda pro evangelizace je jedna věc, ale jaksi přijetí toho do svého vlastní srdce je druhá věc. A to jsou ty dveře tady, které jsou v souvislosti s Laodicejí. A tady jsou třetí dveře a to jsou dveře otevřené v nebi. Čili jestliže je možnost, nebo jsou otevřené dveře na této zemi pro evangelium, člověk otevře dveře svého srdce pro přijetí toho evangelia, tak potom jsou otevřené také dveře v nebi proto, aby tam mohl vejít a mohl být spasen. Čili jinak ještě řečeno, Bůh otevřel dveře na zemi, čeká, jestli otevřeme dveře našeho srdce, aby mohl pro nás otevřít dveře v nebi. Doufám, že jsem srozumitelný, protože dveře našich srdcí a dveře Božího království spolu velice úzce souvisí. Takže to je k těm dveřím a mě, musím se přiznat, mě to velice jako oslovuje tady ty troje dveře, které se takhle otvírají s tím, že ty první otevírá Pán Bůh, druhé otevíráme my a na základě teprve toho otevírá Pán Bůh ty třetí dveře potom pro nás. Tak, pak je tady další věc a to je, kdy tam čteme hlas, který předtím ke mně mluvil, který zněl jako polnice, to jsem také tam, který předtím se mnou mluvil. To je odkaz pouze na 1. kapitolu 10. verš, kde my čteme v 10. verši, ocitl jsem se vytržení ducha v den páně, uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Čili Jan tady v té 4. kapitole pouze odkazuje, že to je ten týž hlas, který slyšel a který popsal v té 1. kapitole. No a teď je tam tady, ukážu ti, co se má stát potom. To slovíčko potom nám zase signalizuje velmi srozumitelně, že se jedná o výhled do budoucnosti. Jo, hovoří se o tom, co bude, ale na druhé straně hovoří se o tom, že to nebude mít Boží lid úplně tak snadné. A to je ten důvod, a vracím se k tomu, co jsem řekl na počátku, to je ten důvod, proč bylo Janovi ukázáno nebe, aby lépe snášel pohled potom na ty události na zemi, které se mají dít, čili už jsem to řekl jednou, jen zopakuju, je mu ukázáno pozitivní proto, aby potom lépe snášel to poselství, které žel, tak pozitivní není. Pojď sem, je tam napsáno také, a Jan se ucítá v trůním sálu nebes, je tam napsáno, že vidí trůn, a je zajímavé, že Jan to nijak nekomentuje, prostě vidí trůn. Ta realita toho, co viděl, přesahuje naprosto možnosti nějakého lidského vyjádření. Prostě ten Boží trůn je nepopsatelný, takže Jan se pouze spokojuje jakoby se strohým oznámením, viděl jsem trůn na nebi. Protože prostě nebylo možné, aby to nějakým způsobem popsal, na to neměl slova. Jinak ale trůn je symbol vlády a moci. Jo, králové, císařové, všichni seděli, soudci, že sedí na jakémsi trůnu. Čili ano, na zemi se něco děje, ale, a dít se tedy bude na zemi, to bude potom v té 6. kapitole, ale Bůh je pánem, králem a má všechno ve svých rukou. Proto ten jeho pohled byl zaměřený tedy právě do toho nebe. Jo? Na zemi se něco bude dít, ale Bůh je pánem. Tady bych chtěl odkázat na verš Žalm 11, 3. 4. verš, Žalm 11, 3. 4., já ho přečtu, tam je napsáno, když se všechno od základu hroutí, co dokáže spravedlivý. Tam je tečka, to je 3. verš. A 4. verš je, Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má svůj trůn na nebesích. Tam není napsáno, když se všechno od základu hroutí, co dokáže spravedlivý, ale nemusíte se bát, protože tam prostě není to třeba, to nemusíte se bát. Tam je, když se všechno hroutí a spravedlivý nedokáže nic, byť by byl spravedlivý, tak Pán Bůh pokračuje a říká, ale prosím vás, Hospodin je ve svém chrámu, Hospodin je na nebesích. Jestliže máme pocit, že všechno je ztraceno, ať už to je v životě, nebo je to prostě nějaká situace, která se ve společnosti děje, tak potom mohu mít ale tu jistotu, že Bůh je na svém místě, protože On je panovník, On má dějiny ve svých rukou, On naplní svoje plány, svět, ani já nejsem hříčkem náhody. Jo? A to je ta myšlenka, o co tady jde Janovi, hle, trůn v nebi. A na tom trůnu seděl tedy někdo, zatím jsme se dostali tam. Takže já si dovolím ještě jednou tedy říct, že dřív než Jan popíše dějiny na zemi, popisuje nebe, abychom se těch budoucích událostí neděsili. Bůh sedí na svém svatém trůnu. Možná ještě 5. kapitola, my se tam dostaneme, jenom předjímám teď 13. verš, kde je napsáno ve zjevení tedy, a je tam napsáno všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí, v moři. Slyšel jsem volat tomu, jež sedí na trůnu, i Beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. Jo, čili ano, Bůh je na nebi. Mimochodem ta slova, která jsem teď citoval, to byla slova, která použil Handel pro svoje oratorium Mesiáš. To je jenom taková zase odbočka maličká. Tak, no a teď je tam tedy to, co jsme také četli, co se má stát potom, ale je zajímavé, že to první, co Jan vidí, není co, ale kdo. A vy si určitě vzpomenete, vy, kteří sledujete s náma od první kapitoly, že také, tam je, co se má stát potom, a teď bychom čekali teda, co konečně bude, že jo, tak nám to představ, a Jan prostě obrací list a nejprve hovoří, kdo. A je tam popis Ježíše Krista. Tady to je to stejné, nejprve kdo, a mluví, Bůh je na nebi a pohled jde do nebe. Jo, čili vždycky je důležité. A ten důvod, proč to tak je, že dříve, než se budeme zajímat, co nás čeká, tak se domnívám, že by nás mělo spíše zajímat, kdo bude s námi. Jo, jestliže já mám teď ve svém životě něco prožít, tak mě jistě zajímá co, ale vedle toho mě také velmi zajímá a kdo bude třeba to dělat. Jestliž budu, já nevím, na nějakou operaci, tak ano, operace to je co, ale moje otázka bude, a kdo to bude, prosím vás, pěkně provádět. Bude to dělat pan primář, bude to dělat ten či onen profesor. Čili domnívám se, že dříve, než bychom se měli zajímat o to, co nás čeká, tak je důležité, kdo bude s námi. A to je právě ta myšlenka, o kterou tady jde. Dobře, prosím vás pěkně, můžeme přečíst dál třetí verš? Třetí verš, buďte tak laskaví. Třetí verš, jo?
A na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol, a kolem trůnu duha jako smaragdový. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na nich sedělo 24 starců oděných bylostným rouchem a na hlavách koruny ze zlata. Ještě dál?
Tak ještě 5, jo, ještě 5 v tom případě.
Dobře. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích.
Ano, děkuji. Takže ten třetí verš, tam je tedy napsáno, Jan říká, že tam byl někdo, kdo byl na pohled jako. Ano, tam říká, byl na pohled jako. A vlastně z toho vyplývá, že on teda říká vlastně Jan, že nemůžeme to brát jaksi doslova, protože Jan sám říká jako. Jo, čili jestliže by někdo řekl, Ježíš má nohy jako bronzové sloupy a tak dále, tak prostě je to nesmyslné, protože sám Jan tady říká, ano, kdo byl na pohled jako jaspis, karneol a tak dále. Čili on vyjadřuje pouze to, co je schopen podle svých možností výraziva prostě vyjadřuje tedy to, co vidí. Jo, tak jak už jsem dával ten příklad, když bych měl já jako kluk, nebo ještě před, já nevím kolika, 30 lety popsat mobil, tak to budu popisovat taky, že to je jakási placatá krabička, že jo, a tak dále. Takže on taky to tak popisuje. Pak je tady hovořeno o duze, duha, ukazuje vlastně na boží charakter. Bůh musel zasáhnout při potopě, to víme, jako soudce, že to musel, ale dává duhu jako připomenutí, že jeho prioritou je zachraňovat. Ne trestat, ale zachraňovat. Jo? Čili duha ukazuje na boží charakter. A je pravda, že Bůh někdy v dějinách musel zasáhnout, ale do poslední chvíle usiluje o záchranu těch lidí. A když tedy se jeví, že prostě Pán Bůh potom způsobil něco, co máme pocit, že to jako je příliš, ale my víme, že třeba u té potopy 120 let Noé kázal. Jo? Čili v prvé řadě vždycky Pán Bůh chce zachránit. A teprve potom vlastně je to druhé. A Jan přesně toto slyší a je to vlastně je to jako jeho hlavní motivace je záchrana a spasení. A Jan to zdůrazňuje právě tím obrazem té duhy, protože to píše zase Židům, je Žid, píše to také Židům a Židé okamžitě věděli, o co se vlastně jedná, že se jedná o potopu a o tu záchranu. Takže to je, bych řekl, velice důležitá zmínka tady, že kolem trůnu je duha, čili Bůh zachránce, Bůh ten, kterému jde o spasení. Pak jsme tedy přečetli ten verš 4. a 5., tam je těch 24 starců. Otázka je, proč je to tento počet a kdo to vlastně tedy je. Samozřejmě jedna z možností vysvětlení je, že to jsou nebeské bytosti, které sledují, jak Bůh řeší věci na zemi. To by mohlo tak být samozřejmě, ale vzhledem k textu, k božímu slovu, jsem přesvědčen, že to vysvětlení je jiné a boží slovo, ten text Biblii to potvrzuje. Ano? Tam je napsáno, že sedí na trůnu, odění do bílého roucha a mají na hlavách zlaté koruny. A teď, když se vrátíme do poselství k církvím, tak my čteme, že vítězové v Laodiceji usednou na trůnu. To čteme v tom 21. verši ve 3. kapitole. Ano? Usednou na trůn. Ve 3. kapitole v 5. verši čteme, kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem. Ano? A bude mít koruny na hlavě. Tam také je. A 2. kapitola, 10. verš, když se vrátíme až do Smírny, tak tam čteme, že tedy buď věrný až na smrti a dám ti vítězný věnec, tedy dám ti vítězný věnec života. To jsou ty koruny, ano? Takže vlastně najednou zjišťujeme, že tomu božímu lidu, když Pán Bůh zaslibuje určité vítězství, tak tím pádem tedy také hovoří o tom, že budou sedět na trůnek, že budou mít bílé roucho, čili spravedlnost, že jo? A že budou mít na hlavách koruny. A když čteme o těch 24 starcích, to je 4. kapitola, tak čteme, že tady oni sedí na trůnu, mají bílé roucho a mají na hlavách koruny. Čili Jan tady vlastně už vidí závěr, jo? Vidí už tady závěr, čili po příchodu Ježíše Krista. A takže nejde o nějakou chronologii teď časovou v době Ježíše, v době Jana, ale už se dívá na závěr toho. A vlastně říká, vy, kteří máte běžet ten nelehký běh dějinami, které teprve mám ukáží, že by 6. kapitola a tak dále, vám chci říct, že jste vítězové a budete sedět na trůnu. Čili těch 24 starců představuje vlastně celou církev starého zákona i nového zákona, proto 12 a 12, že 12 pokolení ve starém zákoně, 12 učedníků v novém zákoně, čili dohromady 24. A je to vlastně lid, boží lid v nebi po příchodu Ježíše Krista z celých dějin, ať už starozákonních nebo novozákonních. Jo? Čili to je obraz, který je představen těmi 24 starci. Fajn, můžeme číst 6. až 8. verš. 6. až 8. verš, prosím zase.
A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné oči zpředu i zezadu. První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná leticímu orlu. Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i noci volají: Svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl, který jest a který přichází.
Děkuji. Takže čtyři živé bytosti, ale Jan znovu tam říká to slovíčko podobné. Ano, podobné, jako. Není to tedy přesný popis, jenom jako to je. A tedy co k tomu říct, nebo co by k tomu řekli lidé, kteří znají starý zákon a Židé, kterým to Jan také píše a on sám je Žid, znají starý zákon. My víme dobře, že třeba Izajáš 6. kapitola, tam je napsáno, že Izajáš vidí nebe, vidí boží trůn a okolo jsou okřídlené bytosti, které nazval serafíny. Ano, totéž je vlastně Ezechiel 1. kapitola, čili andělé, serafíni, to je vlastně ve starém zákoně také, jak si řečeno, čili ty nebeské bytosti. No a ve starém zákoně se také používá přirovnání se zvířaty. Nakonec proroctví Daniele jednoznačně tam se o těch zvířatech hodně hovoří a mnohdy to vyjadřuje něco z toho charakteru. Tak jak u toho Daniele, tam také ta jednotlivá zvířata vyjadřují určitý charakter jednotlivých těch říší, tak tady také vlastně vyjadřují určitý charakter a jsou to nebeské bytosti. Lev znamená síla, bík užitečnost, služba tedy, že, nebo orel rychlost, člověk, inteligence, čili tady v tomto případě se jedná vlastně o nebeské bytosti. Čili tady teď ten pohled Jana, on vlastně vidí spasené z božího lidu ze všech dob starého i nového zákona a vidí nebeské bytosti a všichni dohromady tedy volají, vytváří jednu skupinu a volají svatý, 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 což je třikrát. A pak hned nad tím je ten, který byl, který je a který přichází. Znovu je to tři slova, ano. Proto my také říkáme, že trojka je vlastně jakoby číslo, obrazně vzato samozřejmě číslo Boha. Tak, takže můžeme dočíst ještě tedy 9. až 11. verš a budeme končit.
A kdokoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věku, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu a klanějí se tomu, který je živ na věky věku. Pak položí své koruny před trůnem se slovy: Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, nebo ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest.
Děkuji. My jsme už, co se týká toho 9. 10. verše, čili sedí na trůnu a tak dále, o tom už jsme hovořili před chvílečkou, tak se dotknu jenom toho 11. verše. Tam je takové zvláštní vyjádření a to je jsi hoden. Ano, jsi hoden. Čili ne, že vyžaduješ tu naši, to naši, to, ty naše projevy vděčnosti, prostě tu bohoslužbu, to volání svatý, 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 ne, že to vyžaduješ, ale ty jsi hoden. Jo? A to je to, kdy ten boží lid všech dob a ty nebeské bytosti vlastně uznávají, ano, Pán Bůh je hoden toho. Ne, že si to vynutil, ne, že to nějakým způsobem prostě je v té poloze formy, ale ty jsi prostě hoden, abys tady. A to slovíčko hoden, k tomu se budeme vracet ještě potom v 5. kapitole, protože tam hraje velmi, velmi zásadní roli právě to slovíčko hoden.